karaa guddaa Itoophiyaa keenyaa waltiin daandaan argamu yalatti eebbisame. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fi pirezidaantii keenya Uhuruu Kenyaataatti dhufe. Eebbisuun irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abaa'o fi Al-Shabaab naga booressanii jedhe biyyatti akkumatti naannoo suni lafa eegatu gaafatelle. Abaa'oon ammoo yoo muummeen ministeera kan jedhe tuni dogongor jedhe Galma Daawititti erge.
Muummeen ministeera Abiy Ahmed daawwannaa guyyaa lamaaf Keenyaa jiru. Har'a karaa Moyyaalee gara ollaa Keenyaa ka seenan Abiy Ahmed ijaarsa daandii Hawaasaa haga Moyyaalee fi Isii Olloo haga Moyyaalee kiiloomeetira 1,000 dheeratu pirezidaantii Keenyaa Uhuruu Kenyaatta duuka eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kennu daandiin guddaan biyyoota lameeniin ijaarame kuni lammiilee Itoophiyaa fi Keenyaaf carraa hojii gaarii banaa jedhu gaggeessitoonni lameen. Yoo dubbatanis muummeen ministeera Abiy Ahmed xumuramuun daandii kun warra naannoo kana jiraatuu fi misiraachoo guddaadha jedhan.
Isin maatii tokko afaan tokko dubbattu aadaa keessan tokko fedhii keessanii tokko nageenya keessan eegsisuu badhaadhina Moyyaalee biyya lamaan keessa jiran fiduu tokkummaa keessan jajjabeessuu bordarii akka bishaan kana tattabsanii tokkummaa keessan eeguun isinirraa eegama jabaadhaa gam keenyaan. Pirezidaantii Uhuruu waliin ta'uudhaan naannoo kana jijjiiruuf naannoo kana akkuma biyyoota ollaa hundaaf fakkii ta'u gochuuf fedhii guddaa qabna. Jalqabbiin kun baay'ee gaariidha. Jabaadhaa waliin taane gara badhaadhinaatti waliin guddanna. Nu jiraadhaa baay'ee gammadee jira sin arguu kootti akkaata kanaan si wajjin dubbachuuf waan guddaa waan ta'eef.
Muummeen ministeera Abiy waan nageenyaa irratti keessumaa jiraattonni naannoo akka nageenya naannoo isaanii hordofan gaafatanii OLF yookaan immoo Abaa'oo fi Al-Shabaab warra naannoo kana nagaa dhorkuu jechaan eeganii jiru.
My message for him today is just like the infrastructure we should work on peace and security of this area. Because peace is the foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLF from this region.
Akka jedhu muummeen ministeera Abiy wanti ani isin dhaamu kan akkuma daandiin kun hojjetame akka xumuramu shoora taphattan gama nageenya eegsisuutiinis akkasuma itti gaafatamummaa keessan akka baatanudha. Sababni isaas nagaa malee uummata keenyaaf nuti wanta akka raawwachuu waan hin dandeenyeef. Keessumaa Abaa'oo fi Al-Shabaabiin naannoo kan keessaa yoo baasne lammiilees jiraatan kana akka obbolaatti gammachuudhaan akka wal faana jiraatan taasisuun hagam akka danda'amu ilaaluu dandeessu jechuun dubbatu. Muummeen ministeera Abiy Ahmed Moyyaaleetti ka simatan pirezidaantii Keenyaattaanis dhimma lama irratti xiyyeeffatanii dubbatan. Tokko waa'ee dinagdeeti. Keessumaa walitti dhufeenya nagaasa qaban Keenyaa fi Itoophiyaan gama dinagdeetiinis waliin tumsuu qabu jedhan.
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
Akka jedhu Keenyaattaan wanti nuti feenu walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akka fooyya'udha. Kun dhugaa akka ta'uuf ammoo isin warri Moyyaalee gama Itoophiyaa fi ka Keenyaa keessa jiraatan ga'ee guddaa qabdu. Bulchaan Maarsabiit Mohaammed Aliinoo akka jedhe Moyyaaleen kun akkuma Dubaay giddugala daldalaa naannoo kanaa ta'uu malte. Dargaggoonni Itoophiyaa fi Keenyaa dhufanii carraa Moyyaaleen jirurraa fayyadamoo ta'uu qabu. Kun dhugoomnaan michummaan keenya dhugaadha jedhu Keenyaattan dubbatan. Lammii irratti Keenyaattan kan dubbatan waa'ee nageenyaati. Keenyaattan nageenyi bu'uuraa amaraa ta'uu eeranii sagantaa muummeen ministeera Abiy Ahmed turmaata isaanii Keenyaa guyyaa lamaa keessatti qabanis yeroodhuma kana ifoomsanii jiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii isaanii irraa keessatti OLF yookaan Abaa'o maqaa shororkeessummaa himachuu laalchisee yaada akka kennan obbo Battee Urgeessaa yeroo hoogganaa sabquunnamtii Abaa'o kata'an gaafannee turre. Akka jedhu obbo Batteen.
Kana dubbatan taanaan ani dogoggora guddaa hojjetan jedhee yaada. Maaliif dhaabni keenya biyya keessatti galmaa'ee hojjaaf maratti wal ka'iinsi ta'een booda biyya keessatti galmaa'ee hojii siyaasaa ijaarsaa uummataa hojjetaa jira. Karaa magaatiin biiroo kana keessachaa jira. Seera adda addaatis marii adda addaa isaanii waliin illee dabalatee godhamaa ture. Amma saaluma kanaan jira. Akkamittiin sadarkaa kanatti biyya ollaatti ba'anii kana dubbachuu akka danda'an barree kuni dogoggora guddaadha.
Obbo Batteen yeroo ta'een akkasii uumamu haalli paartileen siyaasaa itti wal gaafatanis jiraachuu dabalanii eeranii jiru. Turtii isaanii guyyaa lamaaf turu jedhameen muummeen ministeera Abiy Ahmed boruu gara Keenyaa kutaa bulchiinsa lamuu dhaqanii qaama piroojektii irra dhiisanii ilaalu jedhameetu eegama. ingilifan lasay jijan kan bega mu project indi sabura le misoma barid bokul sagal turbata ni shan kay adam yotau galmi isas ethiopia dabalate biyotna afrika ba gama bura le misoma tin walkunnam ce suda gaba sagal america kalmudait nairobi